Jamen ligesom Anders, så vil jeg også sige, det er godt at se jer. Det føles ind som længe siden, ikke? At vi har siddet her sidst og stået her sidst 4 søndag, hvor vi ikke har mødtes. Så det er godt at se jer igen. Nu er vi klar til en ny tørn. Som han allerede har nævnt, så var vi jo på sommercamp i uge 29. I maj, altså Mosaiks sommercamp, som bliver holdt hver år. Og det var en rigtig god sommercamp, synes jeg. Vi var der sammen med cirka 5.000 andre fra hele landet, og ja, også fra andre lande. Der var flere af der var dernede på besøg. Jeg håber også, I havde nogle gode besøg dernede. Det tror jeg. Det tror jeg. Jeg bad han om at fortælle den her drøm, som hun jo egentlig havde for nogle måneder siden, før sommerferien engang. Fordi at den passer meget godt ind i sommercamps tema, som er Jesus for alle. Og det her emne, det blev behandlet stort set af alle talere med en eller anden form for vinkel. Så der var mange forskellige vinkler, mange forskellige betragtninger omkring, hvad det ville sige, det her med, at Jesus er for alle. Og det har jeg jo gået og tænkt lidt over, og det er nogle af de tanker, som jeg skal snakke om i dag. Så emnet er Jesus for alle. Og jeg tror godt, at vi her kan blive enige om, at Jesus er for alle. Og når vi er enige om det, så tænker jeg også godt, at vi kan blive enige om, at vores kirke er for alle. Altså vores frikirke er for alle. Uanset om man er ung eller gammel eller mand eller kvinde, og uanset om man er etnisk dansker eller man er tilflytter, jamen, så er der plads til alle. Vi kan se vores forstander, ikke? Han er jo sjællænder, slags indvandrer, kan man sige. Ikke? Det vidner der om noget rummelighed, kan vi sige, sådan i al spøg, ikke? Altså alle er velkommen til vores gudstjenester, til vores fælles spisninger, alle kan komme med i en husgruppe, og på den måde, så vil vi gerne som kirke være for alle. Fordi vi ved, at Jesus er for alle, så ønsker vi selvfølgelig også som kirke at afspejle det. Så det synes jeg egentlig, det er jo egentlig ret banalt, at Jesus er for alle. Når det kommer til at være medlem, den tager jeg altså også lige her. Når det kommer til at være medlem, så er de, der var grundlæggere her, der sidder nogle stykker her til stede, der, de sagde dengang, det skal ikke være sværere. De sagde det på mere jysk, end jeg gør nu. Eller Vesthimmerland. Det skal ikke være sværere at blive medlem af vores frikirke, end det er at komme i himlen. Det var ligesom, man kom ud fra en baggrund, hvor det var meget omstændeligt at blive medlem af en kirke, og man skulle godkendes, og andre ting, og man skulle også være døbt først. Der var nogle procedurer, man kan sige, som måske man synes, man gerne ville bevæge sig væk fra. Så de kriterier, der var, det var, jamen, man skal tro på Jesus, som han egentlig er beskrevet i Bibelen. Altså, Jesus er Guds søn, og han blev sendt herned for at frelse hele verden. Det er ligesom kriteriet for optagelse. Det var det fra grundlæggelsen af indtil i dag. Vi har også det, man bliver ikke automatisk medlem, bare fordi man kommer her. Der skal man lige tage fat i Anders og sige, jeg kunne egentlig godt tænke mig at være medlem. Og så har man en lille snak om det, og så er det egentlig ikke svært. Kriterierne er ikke som sådan ændret. Man skal tro på Jesus, som han har beskrevet i Bibelen, så er det tilstrækkeligt. Nå, det var de her indledende øvelser. Det trækker mig lidt, fordi det er det her med, at Jesus er for alle, og vi som kirke gerne vil være for alle. Vi skal læse nogle vers fra Matteus kapitel 9, vers 9-12. Som er en historie, hvor vi møder Jesus, og vi møder en mand, der hedder Matteus. Han er også beskrevet som Levi i nogle af de andre evangelier. Det er den sag. Det står her fra Matteus kapitel 9, vers 9-13. Det er dem, vi skal læse. Og ja, det er fra den autoriserede, jeg har taget det her. Og da Jesus gik videre derfra, så han en mand, som hed Matteus. Han sidder ved tolboden, og han sagde til ham, følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham. Mens Jesus sad til bord i huset, kom der mange toldere og syndere og sad til bords med ham og hans disciple. Da farisæerne så det, spurgte de hans disciple, hvorfor spiser jeres mester sammen med toldere og syndere? Men da Jesus hørte det, sagde han, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. gå hen og lær, hvad det vil sige. Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Ja. Matthæus, han var toller. Det vil sige, han var skatteopkræver. Og det var han for den romerske besættelsesmagt. Det betød, at han var udstødt af fra de andre jøder. De ønskede ikke at have noget med ham at gøre. Man betragtede ham, ligesom man betragtede en prostitueret på det her tidspunkt. Man ønskede ikke at have fællesskab med de her toldere. Man betragtede ham som sagt som en prostitueret, fordi han solgte sine egne evner for økonomi til egentlig at stjæle fra sine medjøder, altså fra sine medborgere. Og han opkrævede dels skat til romerne, men han havde også romernes beskyttelse til at lægge noget fra til side til sig selv. Vi møder dem egentlig mange gange i evangelierne, de her toldere, ikke? Og historien om en toldere er altid, at de var grådige, at de havde fokus på penge, og derfor også var meget velslået, eller velstående ofte. Han levede på en måde, som ikke var korrekt i forhold til de her rettroende. Dem, som levede efter bogen, om man så må sige, eller efter loven på det her tidspunkt. Der var simpelthen ikke nogen, der ville være sammen med ham. Vi ser det på en eller anden måde igen og igen igennem evangelierne, hvordan Jesus han er sammen med de her udstødte. Han henvender sig til dem. Dem, som ikke har gjort alting rigtigt i deres fortid, og måske heller ikke gør alting rigtigt i den tid, som de er i nu, altså i det liv, som de lever nu. Men vi ser, at Jesus inviterer dem indenfor til fællesskab. De inviterer ham til at kende ham på en eller anden måde. Vi møder også Zakæus. I kan huske tolleren Zakæus, som var lille af vækst, som der står. Så han kravlede op i et træ for at kunne se Jesus, når han kom forbi. Vi ser også, hvordan Jesus han inviterer Zakæus ned og spiser sammen med ham. Vi møder Jesus og den samaritanske kvinde ved Sykars Brønd. Samaritaner var nogen, som jøderne ikke ønskede at have fællesskab med. Men han møder hende, selvom hun ikke har levet et rigtig godt liv, kan man sige. Hun har levet sammen med alle mulige forskellige mænd, og ham hun levede med nu, det var vist heller ikke helt efter bogen. Alligevel så møder Jesus hende og inviterer hende til fællesskab. Stik imod, hvad jødernes skik var på den der tid ellers. Vi ser det samme igen og igen. Han rækker ud, ligesom han gør det her til Matthæus. Han rækker ud til Matthæus, som jo ikke lever efter reglerne, ikke har gjort det, og stadigvæk ikke gør det. Han gør det jo, mens han sidder i toldboden, mens han sidder og udfører det her beskidte arbejde, som man så kan sige. Han sidder under romernes beskyttelse og fylder sine egne lommer med andre folks penge. Det er det, han gør. Det, der står i de her vers, hvad er det, at Jesus han siger til ham? Han siger, følg mig. Og de af jer, der har læst evangelierne, hvad vil det sige, når han kommer hen til en person og siger, følg mig, hvad er det så, jeg kalder ham til? Og følge ham, ja, det er godt. Disciple, kan man sige. Det er den måde, han kalder sine disciple på. Vi ser også i disciplerækken, som Matthæus en af dem. Vi ser altså her, at Matthæus han bliver kaldet til disciple. Vi ser, hvordan han altså kalder en mand til disciple, som kræver ekstra penge til sig selv, som stjæler fra sine landsmænd, som arbejder for fjenden. Og man kan jo godt stille sig selv det spørgsmål, for i verden kalder Jesus en åbenlys skurk til disciple. En, som åbenlyst ikke levede efter loven. En, som åbenlyst havde nogle helt, man kan sige, forkerte tankemønstre. Det ved vi jo i bund og grund ikke. Vi kan også spørge os selv, hvad sker der egentlig med Matthæus i det øjeblik, han bliver kaldet? Det vi ser, det er, at han svarer bare, der står, følg mig, og han rejser sig op og fulgte ham. Det er det, der sker i første omgang. Han rejser sig fra sit beskidte arbejde, altså han er lige i gang med det, han sidder ved tolvboden, står der, så rejser han sig, og så går han med. Hvad sker der med Matthæus der? Matthæus er ikke nævnt ret meget i de her fire evangelier, så vi ved det jo i bund og grund ikke, men hvis han var ligesom de fleste andre mennesker, så startede han jo på en proces. Han startede en vandring med Jesus. Og disciple er jo i virkeligheden et andet ord for lærling. Er der nogen, der er i lærer, eller har været i lærer? Vi har en enkelt. Er der ikke nogen, der har været i lærer? Og jo, der er nogle stykker, der har været i lærer. Hvordan er det nu, når man kommer op på første dag som ny lærling? Kan man så det hele? Nej, det kan man jo nok ikke. Man kan det nok heller ikke på anden dagen. Man kan noget efter det første år, ikke? Så bliver man måske ligefrem sluppet ud på egen hånd. Men man laver jo stadigvæk fejl undervejs. Og det, der så sker, det er jo, enten så går man sammen med mester, så fortæller han, du skal lige huske, nu kan jeg se, du glemte lige at gøre sådan og sådan, du skal lige huske næste gang, så skal du gøre sådan og sådan, ikke? Eller man går måske med en anden svend, som kan hjælpe en på vej. Og så efterhånden, så laver man færre og færre fejl, men de allerfleste fortsætter jo med at lave fejl. De bliver måske bare lidt mindre og lidt færre. Jeg tænker, det har været på samme måde med Matthæus. Han bliver kaldet til lærling. Og på første dagen, der er han nok heller ikke perfekt som lærling. De er, der har haft kørekort i lang tid. Mere end 10 år. Jeg kunne godt spørge, kunne I tænke jer at tage kørekort? Kom til køreprøve i morgen? Nej. 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 Det, der jo sker, det er jo, at når man har kørt bil i 10 år eller mange år, så har man nogle gode vaner. Man har fundet ud af, at man behøver ikke at holde ved med begge hænder i virkeligheden altid, for eksempel. Og det der med at kigge over skulderen, hver gang man skifter vognbane, eller hver gang man skal dreje, jamen der ved vi jo, vi har jo spejlene. Og vi holder øje med i god tid, inden vi, så vi har orienteret os, inden vi er spejlende. Der er en masse regler. Nogle kan måske også finde på at komme til at køre lidt mere end 80 på landevejen. Det ved jeg ikke. Der er en masse ting, som man kan sige, man tillærer sig. Man tillærer sig en masse vaner, dårlige mønstre, som man jo ikke bare nødvendigvis kan aflægge på en dag. Jeg tror godt, det kunne være på samme måde med Matthæus. Han havde en masse dårlige vaner. Han har gennem lang tid været vant til at tænke på at skabe mest muligt til sig selv. Han har gennem lang tid været vendt sig til at være uærlig. Han har gennem lang tid vendt sig til at snyde andre mennesker. Og hvis han er ligesom de fleste andre mennesker på den her jord, så er det taget tid at vende sig af med de her ting. På sommerkamp, der hørte vi om det her behandlingshjem, der hedder Bethesda. Flere af jer kender godt det her, det ligger nede i Midtjylland. Hørte vi om, hvordan det er et kristen behandlingshjem for misbrugere. Vi hørte om, hvordan misbrugere de blev mødt af Gud, og hvordan deres liv blev forvandlet. Hvordan de kom ud af misbruget og kunne leve et normalt liv, kan man sige. Det, som vi kalder et normalt liv, hvad end det måtte være. I hvert fald et liv uden afhængighed af stoffer. Og det er simpelthen, altså man bliver simpelthen så rørt, når man hører om de her vidnesbyrd, som de kan fortælle om, hvordan da Gud kom ind i deres liv, så kom der ligesom balance, så kom der ro på deres liv. Så begyndte de at føle sig elsket, de begyndte at føle sig accepteret, de begyndte at føle, at der var nogen, der brød sig om dem. Noget, som de måske ikke har følt i hele deres opvækst. Men vi hører også lederen sige, det her det er et langt sejt træk. Når de kommer ind ad døren, og selvom de møder Gud, jamen så er det et langt sejt træk stadigvæk. Det er en daglig kamp, der er tilbagefald, der er, hvor man rejser sig igen. Det er et langt sejt træk hen imod en sejr, kan man sige. En sejr over det her misbrug, som de har været ude i. Der sker et mirakel i deres liv, men oftest kan man sige, at det er et mirakel, som sker over en periode. Jesus han kaldte Matthæus til at begynde en lignende rejse. Og jeg synes, det er interessant, at Jesus han kalder ham til disciple. Altså han kalder ham ikke bare til at være en del af tilhørerskaren. Vi læser om, at Jesus ofte blev fulgt af en skare af tilhører. Han bliver faktisk kaldt til at være disciple, som er en del af inderkredsen. Altså han bliver kaldt ind i det helt nære fællesskab omkring Jesus. Der står ikke noget om, at han skulle igennem en eller anden skriftlig prøve. Der står ikke noget om, at han skulle gennemføre 12 ugers kursus, før han var god nok til at komme ind i inderkredsen til Jesus. Han skulle ikke foran et råd af ældste, som skulle vurdere ham. Jesus kalder ham med to ord, og han rejser sig bare og følger. Jesus han ved jo godt, at Matthæus ikke er perfekt. Jesus han ved jo godt, at der er nogle dårlige vaner, som Matthæus han, vi skal have ryddet op i. Der er nogle tankemønstre, som vi skal have brudt. Og det kan godt tage tid. Men det afholder ikke Jesus fra at kalde ham som disciple. Det afholder ikke Jesus fra at lukke ham direkte ind i sin inderkreds af nære. Vi kan jo godt sidde her og ikke føle os gode nok til Jesus. Og det er jo faktisk helt rigtigt. Det er der virkelig ikke nogen af os, der er gode nok til at blive lukket helt ind i inderkredsen hos Jesus. Men det er jo det her, det lige er et rigtig godt eksempel på. Matthæus han er ikke god nok til at blive Jesus disciple set med vores øjne. Han er ikke god nok til at blive lukket direkte ind i inderkredsen, kan vi godt tænke. Men sådan tænker Jesus ikke. Og sidder man her og føler, man ikke er god nok til at kunne sige ja til Jesus, jamen så er det her jo i hvert fald et godt eksempel på, at det findes ikke, det passer ikke, det er ikke rigtigt. Det handler ikke om, at vi skal være gode nok til at tage det der skridt. Men det handler om, at Jesus han er god nok til at hjælpe os efterfølgende, når vi har sagt ja. Altså i den her situation, så er det, at Jesus han ved, Matthæus han er ikke perfekt. Der er rigtig meget, vi skal have ryddet op i. Men det er ikke så vigtigt lige nu. Nu kalder vi ham ind, og så tager vi de der ting efterfølgende. Så har jeg kraft nok, magt nok til at forandre hans liv igennem en proces, til at få brudt de tankemønstre, til at få brudt de handlemønstre, han helt sikkert kommer ind med. Det handler om, at Jesus efterfølgende er god nok til at hjælpe os. Og til os, der kunne finde på at tænke, ham der, han skal da vist lige, eller hende der, har der vist lige nogle ting, hun skal, eller ham, han skal have styr på, inden han kan sige ja til Jesus. Jamen, vi risikerer jo at stille os op på linje med de her farisæer. For at gnide salt i såret på de her farisæer, så er det ikke kun Matthæus, som Jesus er sammen med. Der står her, mens Jesus sad til bords i huset, kom der mange toldere og syndere og sad til bords med ham og hans disciple. Ikke nok med, at han først lige kalder Matthæus, men så kommer der egentlig også en gruppe af andre lignende typer af personer. De, der kom forbi, dem inkluderede Jesus i fællesskabet. Jesus demonstrerede, kan man sige, han var for alle, ligesom vi også mener, han er for alle i dag. Altså farisæernes, hvis man har læst i det nye testamente, så har vi støder vi på de her farisæer mange gange. Farisæer, det er en religiøs gruppe, der de lagde stor vægt på overholdelse af Moseloven, og især principperne omkring renhed. Der var nogle regler for, hvem man kunne være sammen med som jøde, hvem var der rene og urene, der var nogle regler for, hvad man kunne spise, hvad der var rent og urene. Der var en masse regler, som de alle så som værende fundamentale og de vigtigste ting i forholdet til Gud. Og man kan jo egentlig sige, at det er egentlig regler, som er overleveret til Moses fra Gud, så det er jo egentlig ikke regler, som Jesus er imod. Jesus han siger i bjergeprædiken, det er i Matthæus kapitel 5, tro ikke, jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Så man kan sige, at reglerne, som der er overleveret til jøderne, er jo ikke nogen, som Jesus er imod. Men alligevel så er Jesus svar til farisæerne, gå hen og lær, hvad det vil sige. Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffre. Det er en henvisning til Hoseas bog, kapitel 6, vers 6. Han henviser selvfølgelig til det, velvidende at de her farisæere, de ved, hvad der står der. De ved godt. De har læst det her. De kan deres teologi, kan man sige. De har læst det her vers mange gange før. Tilsyneladende uden at have forstået, hvad det betød. Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer. Flere engelske oversættelser af Bibelen, de bruger ordet mercy, der hvor vi har barmhjertighed, altså noget. Der er også nogen, som bruger barmhjertighed, compassion. Men noget og barmhjertighed, det er to, kan man sige, to ord, som minder rigtig meget om hinanden. Ikke? Altså noget og barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer, siger Jesus. Og hvad er det, han mener? Der er ikke nogen slagtoffer lige nu her. Altså, de sidder jo ikke, der er ikke. Vi møder ikke nogen slagtoffre i den her beretning. Det eneste, vi møder, det er, at Jesus han sidder sammen med, har kaldt en toller til disciple, og så sidder han sammen med nogle syndere og spiser toller og syndere, står der. Hvad er det, han mener? Hvorfor refererer Jesus pludselig til et vers fra Hoseas, som tilsyneladende handler om noget helt andet? Der er nogle vers i 1. Korinther 8. Der er to vers. 1. Korinther 8, 1 og 2. Der beskriver Paulus lidt, som jeg godt vil prøve at dreje over mod den her situation. Altså 1. Korinther 8, 1, 2. Der siger Paulus sådan her. Med hensyn til jeres spørgsmål om at spise kød, som har været offer til afguderne, så er det rigtigt, som I siger, vi har alle kundskab. Men kundskab kan gøre mennesker indbilske. Kærligheden derimod søger altid det bedste for de andre. De, der mener at have al kundskab, har endnu meget at lære, og Gud kender dem, der elsker ham. Kundskab kan gøre mennesker indbilske. Kærligheden derimod søger altid det bedste for andre. De, der mener at have al kundskab, har endnu meget at lære, og Gud kender dem, der elsker ham. Det er det, der står. Det er sagt i en sammenhæng, hvor korinterne de diskuterer, om man må spise afguds offerkød eller ej. Men jeg mener egentlig meget godt, den illustrerer det, som Jesus mener. Farisæerne, de har stor kundskab omkring det gamle testamente, og det angriber Jesus egentlig ikke som noget dårligt. Men kundskaben har gjort farisæerne indbilske og fået dem til at se sig selv som hævet over andre. De mente ikke bare, at det var deres ret, men også deres pligt at løfte pegefingeren, når de så loven overtrådt. I det her tilfælde er Jesus og hans disciple, der spiste sammen med mennesker, der blev set som urene. Så når Jesus han svarer, barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffre, gå nu hen og prøv at lære og forstå, hvad det betyder, jamen så tror jeg måske, han mener, jeg ønsker at se næste kærlighed praktiseret, mere end religiøsitet. Jeg ønsker at se hjerter drevet af kærlighed til Gud og til mennesker, mere end jeg ønsker at se et liv efter nogle religiøse forskrifter. Selvom de forskrifter ikke er dårlige, så må de ikke stå foran kærligheden til Gud og til mennesker. Barmhjertighed ønsker jeg, ikke slagtoffer. Jeg ønsker, at I skal elske de mennesker, siger han til farisæerne her, som er udstødt. Inkluder dem i jeres fællesskab. Spis sammen med dem, som jeg gør, i stedet for at se dem som nogen, der har begået en masse fejl. I stedet for at se på de helt åbenlyse fejl, som de begår i deres liv, så skal kærligheden til dem gå foran. Andet sted i Matthæus, så bliver Jesus også spurgt, hvad er det største bud i loven? Hvad er det største bud i loven? Det er der også en gruppe af farisæere, der spørger ham. Og der siger han, du skal elske Herren din Gud hele dit hjerte, og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler loven og profeterne. Altså det er dem, der står forrest. Det er det, der er det første. Elsk Gud og elsk mennesker. Og så kan man sige, på det, der hviler alle de andre ting. Jeg vil godt lige vende tilbage til Hannes drøm. Om at der var en masse mærkelige mennesker tilsyneladende til en kristen konference, og Hannes så dem. Jeg skal ikke fortolke dem en masse. Andet, jeg kom til at tænke på, nu er Torben her ikke. Torben Høgh, faktisk, så delte han en drøm for 5 år siden. Jeg har den på en lydfil, så derfor ved jeg, jeg hørte den for nogle dage siden. Han delte en drøm om, at også han har set, han har også været i en forsamling, hvor der var mange mennesker. Han så også nogen, som helt åbenlyst ikke var kristne, eller helt åbenlyst ikke hørte hjemme i kirken. Han talte også dengang om mennesker, som om at nogle af os gamle kristne, kan man sige, vi så skævt til dem, og ikke mente, at de hørte hjemme i kirken. Og Tom fortalte også, hvordan han i drømmen ligesom blev bedrøvet over at se det, den her manglende omfavnelse eller accept. Sommerkærens tema, det var Jesus for alle. Og hvis vi tror på, at Jesus er for alle, så må vi give plads til alle. Også dem, der er anderledes end os. Også dem, der opfører sig anderledes, end vi mener, de bør gøre. Vi kan jo godt som kirke blive bange for at gå på kompromis med det, vi mener, det vi tror på, det vi står for. Når vi nu lige pludselig får nogen ind, som opfører sig helt anderledes. Vi kan godt blive bange for at gå på kompromis med det, som vi mener, Guds ord siger. Det er helt naturligt, tænker jeg. Og det er jo heller ikke det, som vi skal altså gå på kompromis med. Jesus gik jo heller ikke på kompromis med den, han var, selvom han sad til bords med de her folk, som helt åbenlyst levede deres liv, om ikke forkert, så i hvert fald ikke efter det, som Gud havde foreskrevet, de skulle gøre. Jesus går jo ikke på kompromis med, hvad den han er, bare fordi han kalder en åbenlys synder som Matthæus til disciple. Michael Wandt Laursen, han er generalsekretær for Frikirkenet, som vi også er medlem af som kirke. Han blev stillet det spørgsmål, netop det her spørgsmål, om ikke han var bange for at gå på kompromis med sin overbevisning, i forbindelse med, at han har samarbejdet med nogle ikke-kirkelige organisationer. Og hans konklusion, den var, nu skal jeg prøve, jeg tror, den største fare for os som kirke, ikke ligger i, at vi går på kompromis med teologien, men i, at vi går på kompromis med kaldet til, at Jesus er for alle. Altså, jeg tror, den største fare for os som kirke ikke ligger i, at vi går på kompromis med teologien. Det er ikke så sandsynligt. Det er mere sandsynligt, at vi går på kompromis med kaldet til, at Jesus er for alle. Så det vil jeg sige, det er det, som jeg fik med fra sommeren. Jesus er for alle. Og det ønsker jeg at være med til, og at vi også skal være som kirke. Vi er en kirke for alle. Amen.